Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfylt.
Kjekt å se dere. Jeg har gledet meg, så har jeg gruet meg litt. Å få en halv time på alle temaene på Alfa, det å... Ja, jeg vet ikke helt... Det føles som et sånt maraton, full fart, og jeg skal prøve å ikke øke farten på, på snakkingen min for mye. For det mye å si, og mye jeg har lyst til å si. Og aller først har jeg lyst til å si at jeg gleder meg enormt til vi kommer i gang. Spennende og skremmende, men samtidig masse forventninger til å se hva Gud gjør på Bogafjell gjennom dette. Og så har jeg lyst til å si til dere som skal være gruppeledere først og fremst fra starten, at det er ikke så veldig mye forberedelse som er nødvendig til gruppesamlingene. Vi kommer jo til å se en video, om du har sett den før, eller om du ser den for første gang sammen med deltakerne, det er ikke så viktig, tenker jeg. Men det kan være godt å være litt mentalt forberedt med å ha bladd litt, i det heftet som er deltakerheftet, det som er sånn med grønn skrift, det har vi ikke fått enda til alle, men det kommer jo sånn at dere kan få lov å begynne å bla i det. Det er det heftet som alle har, og som har hovedpunktene i alt som blir sagt i talene. Og nå er jo de filmene som vi skal se, de er kortere, så det kan godt være at noe av det ikke er med av det som står der. Men hovedpunktene er med på videoene. Så får også alle gruppelederne det hefte som er et lederhefte, der det er forslag til litt spørsmål. Hvordan du kan vinkle ting, litt sånn icebreakers, forslag til hvordan leder kvelden. Så de to er gode å ha. Og hvis dere opplever at dere får spørsmål dere ikke kan svare på, så er det helt greit å si at det kan jeg ikke svare på. Det vil jeg finne ut mer av. Da er det noen av oss som har den boka her som kanskje kan gi svar. Eller dere kan spørre oss som er, hva skal vi kalle det i ledelsen for dette? Så kommer vi også til å lage et felles nettsted av en eller annen slag, eller en plass der vi kan... stille spørsmål til hverandre, der vi kan dele erfaringer, oppmuntre hverandre, ja, i det hele tatt bruke hverandre i. Det tenker jeg også blir spennende. Vær deg selv. Vær ærlige. For vi har ikke alle svar, og da er det det enkleste og det beste. Så har jeg kuttet ut de temaene som handler om den hellige ånd i det jeg skal si i dag. Det er fordi at det kommer på en hel lørdag, og som forberedelse til den lørdagen, så må vi nok gjøre litt på et eller annet tidspunkt. Det har vi vel ikke planlagt enda. 16. mars. Ja, lørdag 16. mars. Sett den av. Og så er det veldig lite nytt i undervisningen i Alfa. Har du vært kristen en stund, har du litt bakgrunnskunnskap, så har du hørt det meste før. Det som jeg tenker er det som deltakere som kanskje ikke har en tro, som har mange spørsmål, er interessert i, det er hvordan fungerer det for deg. Så ha det litt i bakhovet når jeg snakker. Hvem er Jesus, er det første tema. Og da er fokus i innledningen og i starten den historiske Jesus. Og veldig mange, de har en forestilling eller en tanke om at Jesus, han er nesten som en eventyrfigur. Men han er jo ikke det. Han er et av de best dokumenterte personer i historien. Og det han gjorde og det han sa, det finnes da flere altså kopier av skrifter som sier noe om, enn av noe annen litteratur fra den tiden. Så det får noen folk litt sånn, oi, er det sånn? Fokus er på at Jesus er både menneske, fullt menneske, og han er også Gud. Vi tar oss inn i hva han selv sier om seg selv. Veien, sannheten og livet. Veldig tydeligt vitnesbyrd. Andre tekster er mer indirekte der han sier at han er Guds sønn. Og så kan vi jo helt sikkert få noen sånne spørsmål om, er det bevis? Hvordan beviser vi noe av dette her? Og det sier de vel her at det bevisene de finner med i det som, den historien som har skjedd etter at Jesus sto opp igjen. Sammen med det vitnesbyrdet som Bibelen gir om han. Hvem han var, hva han sa, hva han gjorde. Profetiene blir også nevnt. De hadde han jo ingen kontroll på. Mens det masse, og det ganske mange profetier fra Gamle Testamentet som blir oppfylt i Jesu liv. Oppstandelsen og den tomme grav er også en av de tingene som de nevner som et slags bevis. Kristnes erfaringer gjennom tiderne. Alle som har opplevd å møte Jesus. Har du opplevd å møte Jesus? Får du gjerne spørsmål om. Hva svarer du da? Jeg tror kanskje det er det som kommer til å være mest utfordrende her. Ikke hva som blir sagt og hva som vi får av ny kunnskap eventuelt, men hvordan vi selv må jobbe litt med oss selv. Hvorfor døde Jesus er tema 2. Utgangspunktet er jo at det er et problem i verden, og det er synd. Og løsningen er Guds stedfortredende død i Jesus. At han rett og slett døde for oss. At han overvant og levde på den måten som var opp til Guds standard, som vi ikke klarer. Og gjennom det å kunne overvinne døden. Vi ser på korset og korsets smerte. Snakke litt om det, hva plass korset har. Og så er det 4 bilder som blir brukt i Bibelen, som også blir tatt fram i den grønne boka. Som jeg ikke helt vet hva for noen bilder som blir tatt fram i videoene. Men det er dette med tempelet, at han er en ypperste prest. Markedsplassen. Det er datt ut. Rettssalen. Der det er noen sterke historier knyttet til det i boka, som det går an å ta med seg inn og ha med i møte. Og så er det hjemme. Dette med å være en familie. Det å, hva vi er villige til å gjøre for våre, blant annet. Allerede i kveld nummer 3 så kommer spørsmålet om tro opp. Hvordan kan vi tro? Hva er det å tro? Mange vil si at jeg har prøvd, jeg har ikke fått det til. Jeg skjønner meg ikke på det der andre med tro. Og det er utfordrende å få de spørsmålene, fordi at det er så ulike erfaringer vi har. Og jeg tenker at vi må holde frem dette, at å tro det er å bli Guds barn, ta imot ordet, ta Guds ord på alvor, tro på det som står der i Bibelen. Og det er ikke en følelse. Det er ikke en følelse av at alt er bra og godt, og nå er jeg blitt kristen, og alt er bra. For sånn er det jo ikke. Vi lever som mennesker med alle de feiler vi har fortsatt, og alle de tingene vi ikke makter å få til, og det må vi være ærlige på. Det vi strever med. Men at det går an å tro, inn i det, midt i det, når vi går i de dypeste dalene og synes at livet er bare kjipt, så er Jesus der også. Og det gir en trygghet, og det gir en styrke som vi ikke ville hatt uten den troa, og uten å på en måte vite at han er der. Og vi kan tro på grunn av Guds ord, på grunn av det Jesus gjorde, og på grunn av den hellige ånd, som jo er den som skaper tro, som overbeviser om synd, rett og dom, som det står, og gir oss kraft og styrke, og som gjør ordet levende for oss. Og det går det jo an å be om også i forhold til våre, de som kommer, som kanskje ikke har en tro at ordet skal bli levende når vi er der sammen om det. Den kvelden åpner med en invitasjon til å tro. Og åpne opp døra for Jesus og slippe han inn. Det er spennende, og hvordan det vil være på det, i de enkelte gruppene, det vet vi jo ingenting om. Men det kan være godt å være litt forberedt på, tenker jeg. Da står en kort bønn inne i boka, som det går an å be sammen med de som sier at ja, men jeg vil gjerne tro, hvordan gjør jeg det? Jeg vil ta imot Jesus. Så er det en sånn kort bønn som en leser selv, og som den andre gjentar. Og så har vi tro på at det virker. At Gud gir tro. Han har sagt at han vil det. Og gir oss det vi trenger. Fjerde kvelden handler det om å be. Hvorfor be og hvordan be? Og der har vi sikkert like mange svar som vi er folk her inne. Men jeg tenker at det, dette at bønn ikke bare er å levere Gud en liste på hva vi ønsker oss, men at det er kommunikasjon. Det er både å høre fra Gud i hans ord, i taler, i sanger, i musikk, ute i naturen. Altså, høre, være åpen for at Gud taler. At vår bønn er et gjensvar på det som Gud gjør. I både takk, i tilbedelse, og med den åpenheten for å be om det vi ønsker oss, det vi trenger, å legge hverandre i Guds hender. Hva er kristen bønn? Hvorfor be? Svarer Gud alltid på bønn? Spørsmålet som noen har, og vi har vel kanskje lært at det kan være ja, det kan være nei, og det kan være vent. Så sier John Stott i tillegg en ting som jeg har lyst til å bare lese. Han sier at enten er det vi ber om ikke bra i seg selv, eller det er ikke bra for oss eller for andre, direkte eller indirekte, nå eller senere. Og det er litt sånn kompakt sagt, men jeg tenker at dette å ha, at Gud har et større perspektiv enn oss, tenker jeg er viktig. Så er det nok noen som har erfaringer med bønn som er så smertefulle at det kan være vanskelig å ta det der og da og gi en gruppe og følge opp ting. Og da tenker jeg også at da må vi bruke hverandre som ressurs til å snakke med den som eventuelt har, trenger det. Torstein er helt sikkert klar for å snakke med folk. Ja. Vi ber til Gud gjennom Jesus og i den hellige ånd. Hvor mye leser du i Bibelen? Får du noe ut av det? Hvorfor og hvordan skal vi lese Bibelen? Tema nummer 5. Her legges det vekt på dette at Bibelen er inspirert av Gud, og at det er vår autoritet i forhold til vår tro, i forhold til det som kirka underviser, det kirka står for, men også at Bibelen er det som gir oss, som korrigerer oss. Jeg er ikke så glad i ordet i rettesettelse, som det står her imot. Men at Bibelen gir oss korreksjon. Og noe av det som vi har hørt som har vært på noen kurs, det er jo at mennesker som ikke har hatt noe forhold til Bibelen, de opplever å bli korrigert av den hellige ånd når de leser, eller når de på en måte kommer inn i en tro, komme inn i et fellesskap der det er, går an å snakke om disse tingene. Så ikke sånn at vi skal ha den jobben å irettesette noen, eller korrigere oppførsel, eller noen sånne ting. Ikke noen pekefinger. Men vi skal vise raushet, vi skal være åpne, og vi skal være glad i dem, og vise at vi er det. Og når vi leser Bibelen, så er det også noe som handler om en toveis kommunikasjon, tenker jeg. Gud taler, og vi gir vårt gjensvar. Noen ganger i bønn og tilbedelse, og andre ganger med at, det gjør, at vi bestemmer oss for å gjøre noen handlinger ut fra det. Så det jo det der, hvordan kan vi høre Guds stemme da? Og det jo også forskjellig fra person til person, tenker jeg. Og det tror jeg også at det viktig at vi åpne for det, og kan si at jeg vet ikke helt om jeg har hørt Guds stemme noen gang. Og så har du kanskje det uten at du helt vet det, i at et bibelvers har blitt levende, at det noe som treffer, noe som du opplever at, oi, det snakker om meg. Når et ord blir forkynt, så at en opplever at det går inn i hjertet, da har Gud talt. Og det å ta det på en måte ned i hverdagen, tenker jeg er viktig. Mennesket lever ikke av brød alene, men av Gud, hvert ord som går ut fra Guds munn. Småbarnsmor og far, jeg vet at bibellesing ikke er det som har mest plass. Det hadde ikke i mitt liv heller når jeg var det. Og det tenker jeg vi må være åpne om. Og si at det faktisk er det første gangen jeg leser i Bibelen denne uka, når vi leser her nå sammen. Noen ganger er det sånn. Andre ganger så har en gode opplevelser i bibellesing som gjør at en har noe å dele fra uka til uka. Og der er vi veldig forskjellige. Men det er viktig å si noe om hva Bibelen betyr, eller Bibelens budskap betyr for oss. For jeg tror ikke folk som kommer, de er ikke interessert bare i teorien, men de er interessert i liv. Hvordan leder Gud oss da? For det står det jo noe om i Bibelen. Nå er jeg på tema 6. Blir det snakket så mye om dette nå for tiden, eller det ble snakket mer om før, føler jeg, men det kan hende det meg som ikke får det med meg. Men Gud leder oss jo på veldig mange forskjellige måter, gjennom sine løfter i Bibelen. Gud har en god plan. Vi kan spørre han. Vi kan utfordre litt. Gud, hva vil du jeg skal gjøre? Lytte etter svar. Så tenker jeg at i Bibelen så er det en sånn generell del som gjelder alle i forhold til planen for vårt liv. Vi skal få lov å være til for noen andre, vise omsorg, gå sammen med andre på troens vei. Vi får, altså Bibelen sier også noe om Guds vilje for holdt på å si, et samfunn og menneske i forhold til det med å følge hans bud, som da gjør det godt for både oss selv og andre, blant annet. Men konkret så leder han jo enkeltmennesker gjennom mange forskjellige ting. Det kunne jeg holdt et par timers foredrag om, men det skal jeg ikke gjøre. Men jeg tenker at her er det viktig å ha med dette med den hellige ånd, og hva den overbeviser oss om. For det at vi er forskjellige, det gjør også at Gud har forskjellige oppgaver til oss. Og derfor så er det også ulike måter han taler til oss når han leder oss, og han leder oss på ulike veier. Så noen fasit her finnes det ikke. Men mye handler om å spørre Gud, og kjenne etter. Han gir oss lyst. Altså, den der tidligere tanken i hvert fall, det der om at misjonær skal jeg i hvert fall ikke bli, og da kan du være sikker på at Gud kaller deg til å bli det, den er bare tull. Men Gud gir lyst og dragning til ting som jeg kan, og som har lyst til, og som vi kan være gode på. Så jeg tenker at vi skal ikke tro at det, om det er noe jeg har veldig lyst til, at det ikke er Guds vilje. Det kan godt være at det er nettopp det det er. Noen ganger så leder han gjennom helt uvanlige måter. Profetier, drømmer, visjoner. Vi er med i noe som heter Agenda 1. Jeg må få lov å si to ord om det, fordi om det handler om dette. Og på en av de første, eller jeg tror det var den første samlingen der, så ba vi sammen, og da ble bedt for hver av disse menighetene som er med på det. Når de ba for Bogafjell, så var det en som som sa etterpå at han hadde sett et bilde av kirka med en slags stor magnet som var utenfor, som dro folk til seg, dro folk til kirka. Fellesskap av de kristne som elsker hverandre er på en måte den magneten. Og det er jo det som jeg skal få lov å være. Vi skal få lov å være et fellesskap som trekker andre til oss. Og så er det også sånn med sånne profetier og drømmer og spesielle ting, at det må vi teste og finne ut det de tror med Guds vilje, og det som hele Bibelen sier. Og så er det alltid tilgivelse. Det er alltid lov å gå feil og kranglete og omveier, og alt det vi oppfatter som kanskje tar det på oss selv, at jeg gikk sikkert feil, og derfor så tok det så lang tid å komme hit, det var her jeg skulle. Men noen ganger så har Gud ledet oss på den kranglete veien, tror jeg. Fordi at vi skal ha med oss noen erfaringer underveis i livet. Så jeg tenker at det er også i Guds plan. Tema nummer 7 er et av de som jeg synes har vært vanskelig å tale over de gangene jeg har talt. Jeg er glad jeg skal slippe det denne gangen. Og det er hvordan stå imot den onde, det onde, djevelen. Det er noe med dette, og i Norge i hvert fall opplever jeg at det er har vært i hvert fall, der er kanskje litt mer åpenhet nå enn det var i en periode, for at det finnes noe utenom dette livet. Det finnes en reell åndelig verden. Og jeg tenker at noe av det som kanskje kommer frem, det er jo dette at det må man regne med. Altså, man må tro at det finnes. Bibelen sier veldig tydelig at det gjør det. Og at det er på en måte første punktet i hvordan stå imot. For du kan ikke stå imot noe du ikke vet om, noe du ikke helt tror på, eller ikke har noe forhold til. Men du må tro at det finnes en ond makt, eller det onde. Så er det jo alltid godt å vite litt om djevelens taktikk. Og hovedtaktikken tror jeg handler om at han lokker oss til ting som i utgangspunktet ser positive, gode, bra ut. Han er kledd som en engel. Men hensikten er noe annet. Så det å kjenne litt til sine egne svake punkt som han bruker, det tenker jeg er litt viktig. Det hadde jeg visst ikke tenkt på før. Det sto ikke her. Men jeg tenker, djevelens taktikk går jo på å ramme oss der vi er svakest. Og på en måte sier at han vil gjøre noe positivt inn i det. Men vi er på den siden som har seiret. Djevelen ble beseiret på korset. Og så er det jo dette å leve med det. Jo, det har skjedd. Samtidig så er han virksom i verden i dag, men en dag så vil det hans makt bli helt brutt, helt død. Og det gjør også at vi har autoritet i Jesu navn over de onde kreftene. Vi har fått et forsvar imot den onde. Og Efeserne 6 gir oss veldig gode bilder på hva det forsvaret består i. Og det første og viktigste, tenker jeg, er å fokusere på Jesus og på det han har gjort. Så handler det om å kle seg i det som han har gitt oss av rustning. Jeg har bare lyst til å nevne dette med frelse som troens hjelm. For noen ganger når vi blir angrepet og vi får masse rare tanker som gjør at det er vanskelig å tro, så er det godt å vite at hovedet vårt, det er beskyttet. Troen vår er beskyttet, eller er vår beskyttelse. Den hjelmen som vi har fått. Og åndens sverd i Guds ord, som er det ene som er et angrepsvåpen. så det andre angrepsvåpenet vi har, det kjærlighet. For det ingenting han liker mindre enn kjærlighet. Så det handler om å utbre hans kjærlighet, spre hans kjærlighet i bønn og i handling. Så kommer det en spennende kveld. Og håpet jo at når vi kommer så langt, så det noen som har sagt jo at de vil tro, og de har lært noe nytt. Vi har vært på, på lørdag om den hellige ånd. Vi har opplevd å ha gode samtaler om tro. Og noen har kanskje sagt at jo, dette vil de tro på. Og da kommer det også et behov for å snakke med andre om dette. Hvordan gjør vi det? Og hvorfor skal vi gjøre det? Og det handler det åttende temaet om. Misjonsbefalingen står der som en grunn til hvorfor vi skal gjøre det. Gå ut. Jesus sa det til oss. Og så tenker jeg også at det Jesus sier om Guds rike, at det inni oss. Guds rike, det der vi Fordi at vi bærer han med oss i vår tro, i våre liv. Og når vi gjør det, så blir vi lys og salt. Og jeg liker det ordet om at vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Det tenker jeg bare er en delvis sannhet. Jeg tror at vi skal bruke ord mer enn vi kanskje har hatt frimodighet til å gjøre i en periode. Og sette ord på hva vi tror og hvorfor vi gjør det. Og fortelle det til andre. Forkynnelse, kraft og bønn er på en måte stikkord her. Våre ord, vår omsorg, våre handlinger i gruppene. Her er det også lagt et sånt tillegg som handler om å skrive ned sitt eget vitnesbyrd. Det tenker jeg at kanskje en del av gruppeledere skal, eller vertskap skal forberede et vitnesbyrd. Det står en liten sånn oppskrift på hvordan gjør det. Jeg har god erfaring med at det bevisstgjør en til å også delta mer i samtalen og gjøre det i hvert fall. Helbrede Gud i dag er neste spørsmål. Og helbrede han hos oss, har vi opplevd det? Har vi sett det? Har du gjort det, så fortell gjerne om det. Jeg synes det har vært inspirerende i det siste når jeg et par ganger har fått høre vitnesbyrd fra Imi-kirka. Der har de et helbredelsesrom der folk kan gå hver lørdag mellom 10 og 12. Åpent. Det går an å komme der og bli bedt for. Og folk blir helbredet. De har også vitnesbyrd om at det foregår på gata. Der de enkelt overlater mennesker sykdom i Guds hender og ber om helbredelse og velsignelse over mennesker. Selve kvelden tar for seg helbredelse i Bibelen, i historien, og også noe om det som skjer i dag. Tenker jeg også at mange ber og ber og opplever ikke helbredelse. Og jeg tenker det er viktig å ikke gi opp. Og så er det jo noe med det at altså mennesker med sykdom som er kronisk, sier ofte at de opplever at det er veldig godt å bli bedt for, selv om de ikke blir helbredet. Sånn at det er et veldig viktig perspektiv å ta med seg inn i den. Det siste temaet, det hva da med kirka og menigheten. Første utfordringen her, ta hele hele grupper med på gudstjeneste. Det tenker jeg jo at det kan man gjøre tidligere også, fordi at vi skal jo samtidig med at vi har gruppemøtene ha gudstjenester som har fokus på alle disse temaene i løpet av våren. Så jeg tenker har vi en kan bruke det både som sånn forberedelse til neste gruppemøte. Vi går på gudstjeneste alle sammen. Og så har vi hørt noe, og så har vi litt mer med oss inn til det møtet der. Eller hvis det er motsatt, at gudstjenesten kommer før vårt gruppemøte. Nei, hva sa jeg nå? Nei, at gruppemøtet kommer før gudstjenesten, så er jo det å på en måte gå på gudstjeneste og høre hva mer sier presten om dette som ikke vi har snakket om. Sant? Og så kan en ha samtale på kirkekaffen etterpå. Hva nytt opplevde vi i dag? Hva annet perspektiv var det på dette enn det vi snakket om? For tiden på gruppen, den er ganske kort. Så den vil man nok oppleve at går veldig fort, og at det bare er deler av det man har lyst til å snakke om som vi får tid til på gruppemøtene. Kirka, det er Guds folk, det er oss, det er ikke bygningen. Dåp, nadver er ting som det går an å snakke litt om. Kirka består av ulike typer fellesskap, fra de små til de store. Fra disse gruppene som vi er i, og opp til det verdensvide fellesskapet. Det er Jesu kropp på jorda, og det er Guds familie, med søsken, som får være ett. Så er jo dette en ypperlig anledning til å planlegge fortsettelsen. Og til noens store skrekk, så sier jeg nå at det kan godt hende at den gruppen dere har, fører til at deres cellegrupper som dere tar utgangspunkt i nå, blir delt i to eller flere. Men jeg tror at det vi får gjennom det, er mye mer enn det vi mister. Fordi at vi får flere mennesker med oss inn i fellesskapet, flere søsken. Vi får et større og mer variert fellesskap, håper jeg. Vi er en menighet der veldig mange er like på mange måter. Og det er vi jo når vi bor i en bydel som er så, ja, sånn som man er. Men samtidig så tenker jeg det med å få større variasjon inn i fellesskapet, det tenker jeg er en rikdom og en velsignelse. Og så skader det jo ikke å bli flere fellesskap som deler på oppgavene heller. For å ta den. Men jeg gleder meg, og jeg håper at dere, eller at vi alle, tenker at dette er en mulighet, mer enn noe annet, til å nå ut og til å bli kjent med andre og få flere med i fellesskapet.
Takk skal du ha, Britt. Det er godt å samarbeide med deg om dette, fordi du er så kunnskapsrik, og så har du i tillegg mye kunnskap om dette. Og ikke bare kunnskap, men du har et hjerte for det. Og nå forsto jeg plutselig hvorfor jeg ikke hadde bedt for deg før du begynte, og delt et bibelvers med dere før Britt begynte. Det var fordi at jeg ikke fikk det bibelverset før nå på slutten. Så det skal vi avslutte denne gode gjennomgangen med. Jeg tror det var viktig og fint. Det handler nemlig om, når vi koker det ned, det er noe som på engelsk heter «the urgency of now». Altså viktigheten av nå. Hvor utrolig viktig det er å gripe øyeblikket og ta vare på det med den måten at du går inn i det. Og med det verktøyet som vi nå skal jobbe med dette halvåret, så er vi rett og slett i en forsoningens tjeneste, står det i det jeg skal si. Altså det handler rett og slett om at vi vil, fordi vi er kristne og Guds rike er i oss, så går vi ut til mennesker, rekker de en hånd, en tilbud, og vi forsoner dermed dette mennesket med Jesus. det den største oppgaven og den største muligheten vi har, å forsone et menneske med Jesus. Hør hva Paulus skriver til menigheten i Korint. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoningen til oss. Så vi da utsendinger for Kristus, og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid, og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå den rette tid. Nå frelsens dag.